Ang larong table tennis ang nagdala para magkasama sina Sally Jiang at Chris Yan halos 7 taon nang nakalipas. Pagkatapos, sila ay mga bagong dating na migrante na may counting ideya kung sila ay titira sa bansa kung saan sila lumipat para mag-aral. Ngayon, ang sport na tumulong sa kanila na magkakilala ay magbibigay sa kanila ng isang walang katulad na karanasan sa buhay. Sila ay magtutungo sa Rio de Janeiro para sa Olympic Games sa buwan ng Agosto at isang pagkakataon para kumatawan para sa kanilang inampong bansa. Sinabi ni Jiang, napakahalaga nito para sa kanya.
It is very important for me because many people want to go to the Olympics and it's very difficult to do.
Si Yan ay nagsimula magtrabaho sa Australia sa Sydney Institute of Interpreting and Translating. Ang kanyang kasanayan sa table tennis ay tiyak na isinalin mula China at ipinagmamalaki niya ang kanyang napagtagumpayan sa pagkuha ng pwesto para sa Olympics kasama ng kanyang kasintahan.
Both me and Sally are very happy to be qualified for the Olympic Games because, you know, only 86 men and 86 women from all the world can play the Olympic Games.
Si Yan ay nagtatrabaho na ngayon sa isang property development company habang si Jiang ay nagtatrabaho ng full-time sa isang tindahan ng mga regalo. Ang dalawa ay nagsasanay 5 o 6 na beses sa isang linggo tuwing gabi, pati na rin ang pagpaplano ng kanilang kasal. Itinakda nila ang buwan ng Setyembre para sa kanilang kasal sa Sydney at isa pang seremonya ang nakaplano sa China sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Chris Yan, alam niya kung gaano siya kaswerte sa kanyang pagtungo sa kanyang unang Olympics dahil kung pinili niyang magbalik ng China, hindi siya makakapunta sa Olympics.
If I stay in China, I maybe never get chance to play the Olympic Games. And maybe in here, I maybe get any chance, so I choose to stay.
Ang tagumpay na magkasintahan sa Rio ay nakadepende sa kung paano nila haharapin ang pressure ng kanilang unang kompetisyon sa Olympic. At habang ang mga malalakas na China, Japan at South Korea ay malamang na magdomina sa bilang ng mga medalya sa table tennis, susubukan nilang makagawa ng isang malaking sorpresa. Ipinaliwanag ni Yan kung paano nila maaaring gawin yaon.
Everyone will be nervous for that such big a competition and maybe we just need to talk to ourselves. Maybe think about something beautiful, maybe something wonderful after the game. Maybe that maybe will take out our pressure.
Maybe you think about the wedding.
Yeah, maybe.
Marahil dahil sa sila ay nakatakdang ikasal, kanilang naisip ang tungkol sa banta ng Zika virus sa Brazil. Sinabi ni Yan, gagawin niya at ng kanyang kasintahan ang lahat ng pag-iingat sa kanilang pamamalagi sa Athletes Village sa Rio.
I think we just maybe mainly stayed in the village and never open the window and maybe wear the long sleeves everywhere. Yeah.
Ang tanging negatibong aspeto ng paglalaro sa Olympics bukod sa banta ng Zika virus ay ang mixed doubles ay hindi bahagi ng schedule. Ngunit ito ay nakaschedule sa Commonwealth Games na gaganapin sa loob ng 2 taon sa Gold Coast sa Queensland. Sa ngayon, ang kanilang unang Olympic Games ang pangunahin sa kanilang mga isipan at sinabi ni Yan, sa tingin niya kung gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa paghahanda bago ang paglipad patungong Rio, anumang bagay ay posible.
I think we just need to do our best and prepare hard and work hard. And I think the good result maybe come.
Mauuna ang mga titulo sa Australian Open sa buwan ng Hunyo, kasunod ng isang training camp sa Santiago, Chile, ilang linggo bago magsimula ang Olympics. Pagtapos noon, sa Brazil, kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pakipagsapalaran para sa table tennis.